digital art product, right? So a lot of NFTs these days are images, right? And they are uniquely identified and tied to the blockchain so that you cannot replicate them, right? If I own, so you can actually own that digital, like that digital asset based on the immutable blockchain technology. It allows you to show proof of ownership that you're the true owner of that. It's as opposed to you just like copying the file that somebody else has. So what, and what we've seen and what we're seeing with NFTs is that, like, that question of like how much is a digital piece of art worth? And to some degree that it's like it's in the eye of the beholder. It's like how much is somebody willing to pay for it? And we're seeing NFTs that are like going for hundreds of thousands of dollars for individual files, right? So I think and I brought that up because I think that's always been the case with art, is that like art intrinsically has this sort of unique ability, like unique pricing ability, because its utility is not, it's not explicit the way it is with other things. And we as humans have this, I think, this innate appreciation, this innate like energy that we can feel with different art, and that impacts like how much is that worth to somebody. And so I think for when I talk to, and specifically coming back to Gesture Shop, when I talk to artists about their art and pricing, a lot of it I think is first just like how much time is this going to take you, how much energy is this going to take you, how important is this in your life? Like if you're doing this casually, like doing this once in a while, maybe you price it more because you just you it's something you want to do for fun, you don't want it to be too stressful, and that's totally fine. And if it's more of something that you want like volume on, then maybe you price it similarly in that way. But the other thing that I tell people is you should always price it at least at the point where you don't feel bad about doing the work. Like you should never be doing work, like creative work specifically, out of a sense of obligation and compulsion. And so like figure out, and that might take a bit of testing. Like you do one and you're like, okay, no, that was too much work and too stressful for the amount of time, like for what I was getting paid. They have complete autonomy to set and change their prices as they see fit. So I also tell them to try to be modular in how they approach pricing. So if
What
you
does
can,
modular mean?
I just mean breaking it up in like so that it's incremental pricing if you can, right? So start with something small and that you sort of have a decent idea of how much time it'll take you, and then add elements onto it. So if you're doing a piece of art, maybe you charge like a set price for like one figure. And then you add an additional cost for each additional person that they want, or you add an additional cost if they want a background, or if they want it to be in color versus black and white, if they want it to be X detail versus Y detail. Just try to break it up because I think people also get a better sense of like the incremental effort that they're gonna have to take. If you just say, I'm gonna draw whatever you want for $100, and that becomes really hard to know like what this, like, how much effort does that actually entail. But if I said I want you to draw, a 6x8 portrait of one person on a static background, head to shoulder, right? Like then you have a much clearer idea of how much effort that's going to take you, how much that's worth, how much that time is worth to you. And so I try to help them think in that regard. But at the end of the day, I think it is a truly like it's a personal decision. Not just in terms of your time, but the value of your craft, the time that's gone into you becoming the artist that you are today, and providing that value as well. So, well, that's one of the big things that I care about on the platform is I try to make sure people are setting the prices at a place that they will enjoy the process. You know what I mean? That I'd hate for people to start creating art out of compulsion, like, oh well.
Out of
Like I
necessity.
want you, yeah, out of necessity. Like I want you to create art at a price point that you feel good about, more so than anything else.
That's interesting because it kind of lines up with how I whenever someone comes to me and they're like, "Oh, I don't know how to like price this. How am I gonna pay?" And I say to them, "You need to break it down like how a regular person going to a quote unquote regular job. You got to start with your per hour rate. What do you want to? How many hours does this particular piece take you? Say for example, a piece of poetry. Well, it'll take me 8 to 10 hours to write, edit, and do a good 3 to 5 minute piece of poetry." And I say, "Okay, cool. But what about when you're testing it?" "Okay, what do you mean testing it?" "Okay, well, you have to test it. You have to test it on your audience. So you got to go and perform it in front of the audience and then come back and write again and then perform it again and write again, because people don't understand that the writing process of a poem doesn't stop once you've put down the pen. Because if you're a performing artist, like you might go in front of an audience and the parts of the poem that you want to hit, it doesn't hit the way that you want it to when you're performing it. So you have to go and modify and change. And even like me, for example, I will be rewriting the poem while I'm performing the poem, because I see the audience reacting in a certain type of way, so I spin it in a different way. So there's so much mechanisms working, and people who want to set a price point don't necessarily think about all that stuff. So I say, okay, it doesn't really take you 8 to 10 hours. It actually takes you 20 to 25 hours to write a poem and have it like set properly. So okay, what's your per hour rate? What are you comfortable with earning per hour? And then I go back, what is your degree? And I say, it doesn't matter what your degree is. Even if your degree is something completely out of left field and it has nothing to do with poetry, what's your degree? How much did you spend on your degree? You have to take a little bit of money out of that degree because you want to earn back your money from your degree. Put it in there. Okay, so you got your per hour is $30 per hour. So if it's 20 to 25 hours, let's say it's 20 hours, that's a $600 job right there. Boom, right there you have your first price point. And so for me, it's like, do you do consultation? Is it a personalized, which is why you had asked me, you had approached me to open up like my own part of the gesture shop. And I'm like, that was a big part of how I couldn't imagine, because I'm like, I don't want to outprice myself, but at the same time, I don't want to be one of those people that you're talking about where, you don't want to be miserable because of the work that you're producing. You want to be happy with what you're doing. So there's so many different things that I'm thinking about. I'm like, break it down per hour, then break it down for your materials. If you're a visual artist, what does your material cost? Are you using a laptop computer? Is it a Mac versus a Dell? Because that's a different price point. Because Mac costs a certain kind of money, Dell costs a certain kind of money. What programs are you using? Are you using Adobe Photo Suite? That costs a certain amount of money per month. There's so many different factors that a lot of people don't think about that goes into all of these different things. If you're recording, if you're doing a voice recording or a song for someone, you know how much equipment that person has in order for them to produce that little 3 minute song? Like, it's not just, oh, I take my little cheap microphone and just sing into it. It's like there's a whole program, and there's layering of instrument. Like, if is a person going to give you an instrumental? There's so much that has to do with it that a lot of people don't think about. And young artists, I find that they're not necessarily thinking about everything that they've acquired, all the experience that they've acquired. I go back to this story that I don't know how much truth there is to it, but it feels pretty valid, where I believe it's Pablo Picasso is sitting at a cafe and a woman comes up to him and she's like, "Oh my God, I love your work. Could you draw something really quickly for me, and something that I could hold and keep?" And so he goes, he takes out a napkin, and he sketched something out for like about 5 to 10 minutes, and he says, "Okay, yeah." And she's about to take it from him, and he's like, "Yeah, it's $5,000." And she's like, "What? But you just sketched that out in like 5 minutes." And he was like, No. "I spent the last 30 years of my life perfecting my art in order to be able to do this, which now costs $5,000." You know? And it's like, we don't realize that the amount of time that we spent on our craft is actually billable hours. Yep. It's a part of our billable hours. It's just like a doctor doesn't get $100,000 a year because, you know, he just comes in and diagnoses you. Like, a doctor gets paid because over the past X amount of years of his life, he's been doing this and he's become, you know, if he's a specialist, he's become very much specialized and he knows his craft, which is why he can charge the amount that he charges per year to the hospital. Or if you go in for a visit and you have to pay, that's why that costs that much money. It's because hours and hours of beating on their craft and they know what they're doing, you know? Yeah. But gone on a little bit long. Just in case you're tuning in for the first time, we are speaking to Rotimi Fadia, who is the founder of Gesture Shop. He is a student, technologist, entrepreneur, currently pursuing his MBA at Wharton School in Philadelphia. Also, he founded a medical device startup building a melanoma detection device called Scan. And in his spare time, loves to play sports, especially basketball. We do have to take a quick break. Keep it locked. You are listening to Soul Perspectives here on CKUT 90.3 FM. Here's the thing.
Fantasy as a life verse. They took me comfy because my love bubble burst. This idea are gonna kill me and it is getting worse.
A feeling I can't control is haunting me when you're not home.
She said, did you hear what she said?
Yes, 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 we're back, we're back, we're back. You are listening to Soul Perspectives here on CKUT 90.3 FM. My guest this evening is Rotimi Fadia, who is a student, technologist, and entrepreneur currently pursuing his MBA at the Wharton School in Philadelphia. In addition, he built the Gesture Shop, an online marketplace for one-of-a-kind digital gifts. And what this shop does, it connects creatives with consumers to create the digital gifts called gestures. And gestures can be personalized songs, digital art, poetry, and more. Rotimi, thank you so much for being here again. You know, gratitude is the most important thing that we need to give people. So I give you gratitude for taking time to be here this evening. All right, so you've explored a lot of different things in quite a few different arenas. What are some other things that you would like to explore in the upcoming years?
That's a great question. I think there are a couple of areas that maybe professionally and personally that I'm looking to explore. I think professionally, part of what I'm doing with my MBA is you know, kind of doubling down on both innovation and technology and entrepreneurship, right? So learning skills and meeting people who can sort of help me own that craft, learning more about technology. I think some areas that I'm looking to explore more is just like what it takes to build large scale, like world changing products. Mm-hmm. And so getting into that, I think another area that I'm interested in is in sort of like entrepreneurship outside of like back home, entrepreneurship on the continent. I think I've met a lot of people at school who worked in either in startups and entrepreneurship or in investing capacities back in Africa and in Nigeria. And so just learning from them, seeing ways I can sort of learn more and be involved in that space. So that's another area that I'm super interested in as well. I'm also, I think, with Gesture Shop and exploring sort of that digital space, like crypto and the NFT space has also been really fascinating to me. I've been spending some time just sort of learning more about the space. So I'm kind of enjoying that. That's why the NFT thing is so pointed, because that comes up quite a bit. So I'm enjoying that. I think on a more personal basis, getting more into sort of content creation of some sort. I said I'm not a creator, but I don't think I am. But I've thought about sort of exploring like either podcasting or just like video creation and just talking to people and recording some of that. Like that's what's so cool about this experience, is because it's been such an enjoyable conversation, and it'd be fun to do something like this more often. So I'm kicking around the can with some ideas there, but I think those are some of the ways, the areas that I'm looking to sort of grow in and expand. I guess overall, just as a kind of a way to wrap that thought up, is I've sort of embraced the idea that like you sort of have a general plan, you set a path, and then you keep your eyes open and you sort of let your curiosity always sort of guide you, mm-hmm. let your curiosity take you where it will. And usually that's a positive path. As long as you're disciplined, as long as you're consistent, like the curiosity can really take you to some interesting places as well.
And what are some potential topics that you think that you'd like to cover in maybe podcasting?
Oh, man. I think it's funny because we talked about stories, storytelling. I think stories and storytelling. And one of the reasons why is because coming to school here, coming to Wharton, coming to the States, you meet a lot of people from very, very diverse backgrounds. But you also meet a lot of people with what I consider traditional backgrounds, like very like, you think you know them. Mm-hmm. Like, oh, this person, you know, this person is a banker from New York, or this person like went to this school and then did this and then did that, right? Like you think you almost typecast them right. In a sense because of their background. And one of the amazing things about being here is once you actually like peel that back and have a conversation with somebody, you realize there's a lot more to people than quote unquote what's on their resume or like that 30-second pitch that they might tell you. So I think that's one idea that I'm really exploring is just having those conversations with people where you go beyond the surface, you go beyond that quote unquote image that we put out there, mm-hmm. and you really explore what's behind it all. So I think it's kind of come off the conversation that I've had here, but I think a lot of people would get a lot out of just seeing what's behind, what's kind of behind that curtain, what's kind of behind the pitch.
So you would have guests and to tell their stories.
Yeah. But I think it would be twofold, right? I think I'd want people to not just explore the stories, but also like how people see them. Like I want to create the contrast between the person that you might see, you know, on LinkedIn or on social media, or if you just met them, and the person that actually is behind that.
Who are you really?
I had a name. I don't know if I'll give you the name that jumped in my mind.
Okay.
I'm a little
the like, scoop. Like, you're giving us the scoop.
Such a fresh idea. Yeah, it's an insider scoop. It's called Behind the Pitch.
Okay.
So behind that 30-second elevator pitch, like,
right.
I want to explore who that person is.
That is so interesting, because I find that with social media, people are so caught up in like creating a very specific narrative for themselves, and you oftentimes don't get to see the human being behind, you know, these pretty social media posts, these beautiful pictures that have been edited out the wazoo, you know, like, who are you really at your core? And like, that's a part of what we're doing here on Soul P ever since the pandemic started. You know, our guests might have a particular service that they're providing, a particular product that they're giving, but who are you? Like, who are you outside of this particular thing? Like, how has this, you know, like, we start off with the question, how are you doing since this pandemic? You know, because it's important to get in touch with us as human beings. A lot of the times we discuss mental health on the show. I've had a few experts not only on mental health but sexual health, and we get to know these people, and what's your journey, you know? And I think that is the most fascinating story that you can tell, your journey from who you were to who you are now. And I love this parallel of like, who have you put out to social media? Who are we seeing? And who's the real you? Who's the real person behind all of this? And I think that's a very interesting idea. I'd love for you to pursue it so we can listen in. I've gotten into podcasts as of late. A couple of friends of mine are like, Kim, you need to listen to podcasts and stuff like that. And so I would definitely add that to my repertoire of podcasts that I listen to. So yeah, endorsed. Soul, you get a Soul P Kim Dominique Ferguson endorsement.
Hey, that's what I want to hear. Yeah.
Let's make it happen.
I'll definitely have you on there then.
Hey, I love talking. If I didn't love talking, I wouldn't be here on the radio. So, you know, you get me started and we can keep on going.
Awesome.
Well, listen, we're coming up to the end of the show now, but how do people get in touch with you? How do people sign up for the Gesture Shop? Let people know how to get to you.
Yeah, awesome. So you can find me on Instagram at Rotimi Fadia, RotimiFadiya. You can find Gesture Shop at thegestureshop.com. So the Gesture as a GESTURE shop SHOP.com. If you're interested to sign up, you can either reach out to me directly, either social media or LinkedIn, or you can sign up via the website. There's an online form there that you fill out and we'll reach out to get you set up. If you're looking for a gift for you know, your significant other, your mom for Mother's Day, anything, your parents for their anniversary, anything that you're looking for, something kind of out of something unique, novel, special, check out the Gesture Shop. You'll see things there that you may not see anywhere else. So, yeah, I think that's a quick plug.
All right. Well, thank you very much, Rotimi, for taking the time to out of your schedule, you know, between school and entrepreneurship and everything that you're doing, you know, because I've seen you on social media. You're pushing the Gesture Shop. So I know you're gearing up to do big things, and now you're with the podcast that hopefully will be coming out within the next year or so. Looking forward to hearing that. Putting the pressure on you, brother. Putting the pressure on you. Gently though, I gave you a year. You know. Yes, looking forward to hearing more from you. And you know, if you have anything in the future, just hit us up and come back on the show, because we're always here. Thanks again.
Been a pleasure talking to you. And you said gratitude's a big thing, and I'm thankful for the opportunity to be on this show and to have a chance to talk to you and your audience. It's been a really fun conversation.
Bless. Just in case you're tuning in for the first time, well, you're going to have to listen back at 8:31 p.m. to our archives, ckut.ca/archives, for the full show. We were talking to Rotimi Fadia, who is a student, technologist, and entrepreneur. He is currently pursuing his MBA at the Wharton School in Philadelphia, and he built the Gesture Shop, which is an online marketing place for one-of-a-kind gifts. My name is Kim Dominique Ferguson. You can tune in every Tuesday evening from 7 to 8:30 p.m. to listen to us, Soul Perspectives. And this has been a CKUT presentation on 90.3 FM.
About the flyest thing that life could ever bring, like fresh air to me, the blood I bleed sent to me, and I wanna build with you. Since I've sent you, we've been people. Softest cloud, a virgin in my eyes, an angel just my size. Wish that I could fall in love with you again, and I wanna be with you. Since I've seen you,
we've been people.
Yes, it's that time of year again. CKUT's annual funding drive. The theme for this year is CKUT Till Infinity. CKUT is a community-based university radio station, and this year's goal is $35,000. Here at Soul Perspectives, we would like our listeners and supporters to help us reach our personal goal of 10% of that, $3,500. We need just 100 people to donate $35 each. There will be prizes and surprises for all of our supporters. You can mail your checks to 3647 University Street or go to ckut.ca/donate. The fundraising drive officially runs from March 17 to 27. Please specify Soul Perspectives on your donation contribution. You can also donate at any point in time in the year. You are listening to Soul Perspectives on CKUT 90.3 FM.
When you tell your girlfriend, "Get changed, you're dressed like a tramp. Change your password so I can see your messages. When are you going to change your mind, you stubborn idiot? Change your attitude when you talk to me. Change your friends. You better change your tone of voice. It's not up to her to change. It's up to you. Violence against women stops now. Talk about it. Do something about it. And call SOS Violence Conjugale. A message from the Gouvernement du Québec.
The sound of this doorbell may seem pretty ordinary to you, until you realize that it's Graham, who's 75 years old and still delivering meals to people in need in his neighborhood. And that for many of them, it's the most comforting sound they'll hear all day. Seniors bring so much to Quebec. Let's recognize their contribution. A message from the Gouvernement du Québec.
Yes, sir. You already know what it is.
What it is.
This is Jason Alexander on behalf of THD Entertainment letting y'all know we're on CKUT 90.3 all month with the Montreal Sessions, myself, DJ Rossi Ross, and of course, Colin Hassel on the drums.
Yes, sir, Montreal. That's Whose Vibe Is It Anyway? Mark your calendars 3 to 5 p.m. every Tuesday through the month of March. Hit us up on IG at THT Entertainment. Drop us a line. Let us know what you want to hear, what's popping in your neighborhood.
Listening to the Romanian radio show in Montreal, Marca Ro. Ascultați emisiunea de radio Marca Ro pe 90.3 FM CKUT. Bună seara, dragi prieteni, bine ați venit la emisiunea Marca Ro pe 90.3 FM Montreal și la Asociația Jurnaliștilor Români de Pretutindeni. În această seară am un invitat special și cu adevărat special, un invitat care ne vorbește din Ucraina, din Cernăuți. Iurie Levcic este nu numai jurnalist, dar este și directorul Centrului Bucovinean de Artă pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale românești din Cernăuți. Bună seara, Iurie, și mulțumesc pentru prezența în emisiunea Marca Ro.
Bună seara, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
Am să încep direct să te întreb care este situația în momentul de față la Cernăuți în legătură cu acest conflict, cu această ocupație rusă. Ce se întâmplă la voi? Este liniște?
La momentul de față suntem stresați, suntem foarte supărați, dar la noi încă e liniște, slavă Domnului, la noi încă nu zboară bombele și avioanele deasupra capului nostru. Avem foarte, foarte mulți refugiați, primim ajutoare din România, încercăm să ajutăm oamenii care vin din estul Ucrainei, mai ales acum din orașele care au fost încercuite sau care au fost luate de ruși. Lucruri care ne supără, dar asta este realitatea de astăzi. Opunem rezistență. Noi aici încercăm să ajutăm cei de la front, armata ucraineană au pus așa o rezistență încât Putin, ținând cont dorința lui să ocupe Kievul în 3 zile de la primul atac, a eșuat. Deci a pierdut și cred eu că a pierdut el și speranța că va subjuga cândva Ucraina, pentru că ucrainenii nu o să se lăsă. Ăștia se bată, ăștia au prins gustul libertății din 90, că ultimile decenii au fost mereu subjugați de ruși și în momentul când a devenit o țară liberă, independentă și suverană, nu vor pierde această ocazie, această posibilitate niciodată. Și de aceea depune efort colosal din toate părțile, se depune efort ca rușii să nu înainteze. Mai ales asta se vede foarte, foarte bine dacă vă uitați la statistica tehnicii care a fost distrusă. Armata rusească a pierdut în 18 zile de război mai mult decât a pierdut în toate războiile din ultimii 30-40 de ani. ei tot spun că n-au avut războaie, dar rușii au fost de vină și în Transnistria, rușii au fost de vină și în Georgia, rușii au fost de vină și în Armenia, Azerbaijan, rușii în Siria, rușii peste tot. Peste tot această specie de animale își arată capul și scuipă cu venin. Deci, mă iertați, vă rog, emoțiile, dar după aproape 3 săptămâni de război, nu mai am nici nervi, foarte puțin dormim, pentru că atât cât tot încercăm să ajutăm oamenii, sună sărmanii și la 12, și la 1, și la 4, și la 5 dimineața suntem mereu în gardă și eu totuși socot că chiar dacă de aici pleacă foarte mulți, cei mai rezistenți rămân aici și eu cred că vom opune această rezistență și în continuare.
Se organizează o rezistență armată în cazul în care Cernăuțiu va fi atacat?
Da, peste tot, în toate regiunile s-au creat detașamente de apărare teritorială, este și la noi acest detașament. Nu pot să dau multe informații care zic eu că nu-i cazul, pentru că știu că sunt informații secrete. Este acest detașament, eu cred că este suficient de mare ca să apere Cernăuțu. Acum primim ajutoare și dacă România ne trimite ajutoare, foarte, foarte multe pentru populația civilă. Am primit ajutoare și din alte părți, din alte țări, cu glonțe antivest, cu căști, cu tot ce le trea muniție necesară pentru soldații nou formați în cadrul acestor detașamente de apărare teritorială. Și eu cred că acești băieți, că acolo au plecat, nu i-a invitat nimeni, nu i-a chemat nimeni, acolo au plecat acei oameni care, într-adevăr, își doresc să-și apere pământul, să-și apere casa, să-și apere copiii și, totalmente, să-și apere țara. E clar că și Cernăuțu, dacă ajunge până aici, nu, noi ne gândim totuși că acest descreierat și dement Putin nu va ajunge aici, pentru că el în ultimii 8 ani de zile de când a început războiul în Donbas, tot povestește la toată lumea dorind să-și acapareze prieteni printre români, polonezi, unguri, tot povestește la toată lumea că el n-are nimic pământurile care cică Ucraina le-a furat de la alte state sau cică Uniunea Sovietică le-a furat de la alte state și le-a dăruit pe nedrept Ucrainei. Mă rog, diferite astea formule am auzit. Și totuși mă gândesc că el nu și-ar dori să se îngroade în NATO și în Uniunea Europeană, pentru că și ungurii, și polonezii, și noi românii suntem totuși marea majoritate, bine, nu marea majoritate, iar vorbesc aici nu corect, mulți dintre noi au și dubla cetățenie și a României, același lucru au polonezii, același lucru au ungurii din România, din Ucraina, iertați-mă. Și eu totuși mă gândesc că el n-aș dori să se opună într-un mod atât de barbar și țărilor europene. Dar ce face cu ucrainenii, ce a făcut cu Harkovul, cu cel mai frumos oraș din Ucraina, unul dintre cele mai frumoase metropole din lume, deci l-a făcut praf. A șters de pe fața pământului multe sate. El povestește că el luptă cu armata ucraineană și cu naziștii. Care naziști? În care sat? A distrus două zile în urmă un spital, da? O maternitate. Cine acolo lucra? Care sunt naziștii acolo? Bebelușii, cei care au o zi, două. Deci eu sunt istoric la bază, sociolog, dar o asemenea bărbărie n-am văzut în viața mea. Eu am auzit că în Siria ei au șters de pe fața pământurilor localități, tot cu copiii, cu mami, cu tot. Dar nu-mi venea să cred, pentru că mă gândeam că sunt, mă rog, zic că e o manipulare. Nu cred, băi, în secolul 21 să cobori la o asemenea bărbărie, la o asemenea, nu știu, animalism, nici nu știu cum să numesc, nici nu găsesc termenul potrivit pentru acești dobitoci. Bine, nu toți rușii sunt așa. Să știți că au venit detașamente în Ucraina care imediat după ce au traversat granița s-au predat. Tot tehnică, totul, deci detașamente întregi. Deci sunt oameni și acolo, dar nu pot înțelege un popor de atâtea milioane, domnule, un dement, din atâtea milioane, nu? Un pumn de oameni ca să pornească, să-l oprească pe stâmpit. Nu pot înțelege lucrurile astea. Sunt niște lucruri care nu se încadrează nici într-o logică.
Tradiția lor, cred eu că, în general, conducătorii ruși și sovietici au fost niște dictatori, în general. Nu știu câtă democrație a fost în Rusia, în istorie, de fapt.
N-a fost democrație. A fost un pic de democrație, cu toate că se vorbea despre dictatură a Uniunii Sovietice, totuși am avut un pic de democrație în sensul a realizării, a propriei formări și realizării, nu știu, nu mai zic aici de opinie, că aici nu era cazul să-ți spui părerea. Dar și acum, în Rusia, e același lucru. Uniunea Sovietică în picioare, de el își dorește și el cu invidie se uită la toate statele din jur, din fosta Uniune Sovietică. Eu mă refer și la țările baltice, eu mă refer și la Ucraina, și la, până și la urmă și la Moldova. El și acelea invidiază. Cu toate că Moldova e săracă de vai și amar de capul lor. Dar și acelea invidiază pentru că acolo, într-adevăr, e democrație. S-au mai gândit cineva că într-o Moldovă unde Putin avea influență 80%, Maia Sandu, dar eu, om care în politică și jurnalist de 30 de ani, eu nu puteam să-mi închipui că Maia Sandu va lua președinția în Moldova. Nu-mi închipuiam, știind că Nordul este socialist cap-coadă, toți. Deci, dar s-au făcut eforturi, dar totuși oamenii în Moldova s-au trezit. E frică de moare că vor trezi și rușii, pentru că rușii o să-i facă capul Putin, nu altcineva.
Dar care este, de fapt, motivația acestei invazii?
Motivația, cum am spus, că Ucraina a furat sau a fost înzestrată pe nedrept cu pământurile Rusiei. Novorosia, Malorosia și așa mai departe. Și el își dorește să-și ia pământurile înapoi, pentru că rușii de pe aceste pământuri au fost mereu înjosiți, au fost mereu batjocoriți, tot asta el spune, dar noi înțelegem că asta e în ghilimele, pentru că aici cum rușii, cum noi, cum alții am avut aceeași soartă. Deci n-am văzut eu să... No, pe noi mai des ziceau, du-te băi român prost, du-te băi moldovan prost. La rus nu tare zice chestiile astea, pentru că noi suntem 5-7% din țară, dar ei sunt 40%. Este diferență, nu? Deci, na, ce să zic?
Cum trăiesc românii din Cernăuți momentele astea dificile? Există o solidaritate mai mare acum între oameni decât înainte de război?
Da, sunt convins de acest lucru și vreau să spun că, într-adevăr, acest lucru mai există. Suntem mult mai solidari, suntem mult mai aproape unul de altul în momentul când avem o problemă sau avem o familie care trebuie cazată sau avem o necesitate pentru copiii care sunt veniți aici refugiați. Imediat ne sunăm unul pe altul, am făcut câteva grupe și sunt membru mai multe grupe pe Facebook, ne ajutăm foarte mult. Astăzi am creat la Centrul Bucovinean de Artă prima cameră cu încălzire, tot, cu saltele, tot ce este necesar să primim persoanele refugiate, așa un centru de prim ajutor pentru oameni. De aici cred că îi vom repartiza care în România, care vor în Polonia, care vor unde vor ei să se ascundă de această groază care este războiul. Și foarte mulți oameni au sărit astăzi, au venit foarte mulți colegi de-ai mei, mă rog, și centrul nostru, Centrul Bucovinean de Artă, este una dintre cele mai mari, dar chiar cea mai mare Asociație Național Culturală Românească din Ucraina. Na, a fost și cea mai activă în anii precedenți, în anii de pace. Am avut 11 acțiuni culturale de mare amploare. Am avut 7 festivaluri internaționale, toate de muzică ușoară românească, de folclor românesc, de muzică autentică românească, de muzică populară românească, simpozioane. Deci încercăm aici să păstrăm totuși identitatea românească, pentru că noi suntem aici de baștină, nu suntem aici veniți și chiar dacă suntem minoritari, oricum avem dreptul și cred că Ucraina o să învețe această lecție și cred că o să ne dea posibilitatea să simțim și noi acea discriminare pozitivă care România își tratează minoritățile, spre exemplu, și numai România. Dar România, în sensul ăsta, este o țară exemplară.
Da, cu integrarea în Uniunea Europeană există anumite regulamente, legi pe care orice țară trebuie să le respecte cu privire la minorități. Dar cum se vede România în momentul de față de la voi?
Am să spun din ambele părți. Pe demnitari nu i-am văzut să schimbe ceva. Chiar pe fața lor, da? Cu zâmbitul cel diplomatic, n-am simțit nimic mai mult. Dar ucrainenii care pleacă în România cu sutele, cu miile acum, și care i-am ajutat eu, imediat îmi sună, imediat îmi scriu, SMS și acum îmi scriu chiar din primele zile, îmi scriu și tot îmi mulțumesc, domnul Levce, că nu ne-am gândit niciodată că românii așa o să ne primească, nu ne-am gândit niciodată că poporul român este atât de ospitalier și de primitor, nu ne-am gândit niciodată că o să ajungem ca românii să ne ajute, că noi ne-am gândit că totuși românii e o țară așa mai săracă și ținând cont despre discuțiile încă de la al doilea război mondial, că România a fost în tabăra fascistă, nu știu ce chestii de genul ăsta. Dar acum ne-am schimbat toți diametral poziția și viziunea. Mulțumim și sperăm să putem și noi vorbi când ne întoarcem acasă în momentul când se va termina acest groaznic război, să povestim că România este o națiune frumoasă, o națiune cu suflet mare, o națiune care își păstrează istoria, pentru că foarte mulți ai noștri încearcă nu doar să-i cazeze pe oameni și să-i servească, încearcă să le arate muzeile noastre, încearcă să le arate mănăstirile noastre, pentru că foarte mulți din ucraineni sunt oameni credincioși și își doresc foarte mult să ajungă la mănăstiri, fac rugăciuni. Deci sunt și de toate mamele, sunt și de cei care se duc în România și povestesc că lor nu le place, că dați-ne hotel și dați-ne altceva și vreau paradoxală.
Deci există și nemulțumiți până la urmă, oameni care...
Sunt câți vreți, mai ales primul val, noi ne-am gândit că într-adevăr să refugiați, dar primul val au fost acei care au avut bani și care au plătit bani să treacă partea aceleași bărbați și toți. Și acum vor în România, ținând cont că ei la moment când au ajuns acolo și au luat hoteluri, dar acum când au văzut că toată lumea românii dau adăpost și hrană și gratis, își doresc și ei gratuitate, dar în palate, înțelegeți? Deci este ceva de genul ăsta. Le-am zis la toți colegii mei și acum le spun la toți. Când îi vedeți că s-a așa, luați sapă, băieți. Luați sapă și învățați-i să fie mulțumiți și să fie recunoscători pentru orice, pentru că aici la ei în țară, cred că e papa de mult util.
Cum, după încheierea războiului, cum va arăta, să spunem, noua Ucraina sau ce se va întâmpla? Cum vezi tu, care e viziunea ta după încheierea războiului?
Dacă războiul ăsta mai ține încă pe atâta, nu mai zic mai mult, Doamne ferește, mai ține pe atâta, Ucraina este pe jumătate distrusă. Vor fi decenii foarte grele pentru Ucraina să se refacă, să-și primească înapoi copiii și cetățenii. Dar totuși mă gândesc că Ucraina va fi cu totul alta. Acum, fiecare, mai ales soldații care au văzut moartea cu ochii proprii, au să întoarcă acasă și n-au să permită lichelelor, pupcuriștilor, mai iertați dacă cuvântul ăsta nu-i prea frumos, dar totuși este românesc, să conducă țara cum își doresc ei pe bunul lor plac. Cred eu că această democrație militară care o așteaptă pe Ucraina următorul deceniu, eu așa mă gândesc că va fi, pentru că acei ostași care se vor întoarce acasă după război vor pune mâna pe putere și vor face așa cum au făcut ordine pe câmpul de luptă, așa vor face ordine și în localitățile lor și în țara lor. Așa mă gândesc eu. Nu cred eu că acești oameni atât de puternici, pentru că și Europa toată întreagă și toată lumea se miră cum Ucraina, cu o armată de 10 ori mai mică și mai slabă, așa se considera, decât Rusia, rezistă și opune o rezistență nemaipomenită. Eu totuși cred că oamenii ăștia sunt demni să-și aleagă un viitor cum îl doresc și să-l facă tot ei, propriile mâini, să nu aștepte pe cei politici sau politicanii, mai numesc eu, cam așa îi avem aici în Ucraina, să-și facă mendrele și să ducă țara iarăși la catastrofă. Pentru că eu înțeleg că acest conflict este și o politică incorrectă, o politică irresponsabilă a politicienilor ucraineni, care au ațățat focul, cum zicem noi, da, românii, nu au văzut acei infiltrați în toată țara și în toate organele ale puterii ucrainene, cei infiltrați ruși, eu mă refer, da? Care și-au făcut treaba pe parcursul la ultimii 20, 15, 20 de ani și am ajuns la ce am ajuns.
Oare nu cumva se supraestimează puterea armatei ruse? Se pare că armata rusă e departe de ceea ce crede lumea, de fapt.
Așa este, așa este. Deci un jurnalist ieri la noi a povestit că au vopsit Lada rusească în culorile Mercedesului și au pus acest tema Mercedesului și arată la toată lumea. Acum noi am văzut, ea care ne-au arătat soldații noștri pe telefoane, pe filmează, că tancul arată bine, dar când intre înăuntru e jalea lumii. Deci nu au nici cele mai necesare rații, chestii care sunt acolo. Mă rog, eu nu sunt tehnician, nu multe pricep, dar râd de la noi s-a ajuns că țiganii cu mâinile goale au luat un tank rusesc. Nu știu dacă știți despre acest
lucru. Am auzit.
Păi să nu vă gândiți că e banc. Nu. La momentul când l-au întrebat ce-i să faci cu el, o să vine primăvara, trebuie să arpă ceva. Deci ca să fie clar. Sunt rușii, au trimis încoace primele detașamente, au fost de armată bine pregătită, poate, toate că tot am făcut față, dar acum trimit rezerviștii, trimit cei din alternativă, adică copiii care n-au vrut să facă armata în termen, le-au dat alternativă, să facă nu știu ce, să construiască, să lucreze la diferite lucrări publice, nu mai știu care e situația, dar acum așa este situația, că am văzut două zile de rând copiii de 19-20-22 de ani care au făcut studii superioare, fiind la acel serviciu de alternativă, care le-au dat automatul, au pușca în mână și l-au trimis la război. Pentru prima oară a luat pușca în mână acest copil. Eu spun că noi suntem carne de tun și noi toți înțelegem că suntem carne de tun, dar n-am avut încotro. El zice, eu am două luni de zile de când fac serviciu în armată, m-au îmbrăcat pur și simplu în uniformă, mi-au dat pușca și mi-au zis pleacă. Deci cam asta este situația. Nu mai au tehnică, dar nu știu dacă ați văzut dumneavoastră, noi era foarte amuzant ieri să vedem convoi, așa numitul, un eșalon întreg de tehnică rusească, care era ce vreți, numai nu tehnică militară. Camazul luat, vopsit galben și roșu, că nu au cu ce scăra morții, nu au cu ce scoate tunurile din mocirlă, nu au. Deci, nu cred, eu chiar acum sunt convins că Rusia în Ucraina își va rupe colții și coarnele și cochitele, totul aici va rămâne. Și eu cred că după un asemenea război atât de nu știu, de groaznic, eu nu cred că cineva îi va ierta pe ruși cumva. Deci rușii vor fi o națiune de nu știu, de bajocură pentru toată lumea. Sunt convins de acest lucru. Uitați-vă ce se întâmplă la noi, nu numai la noi, toată lumea au început a confisca toate averile rușilor unde nu s-ar afla ieri în lume. Să poată compensa pierderile materiale, cele sufletești și cele
umane nu se pot completa.
Umane, într-adevăr, nu se vor completa. Dar președintele da fake-urile, avem un război informațional fără precedent, domnilor, fără precedent, da. Vă asigur, eu și vă spun ca un jurnalist. Deci, e ceva de groază. Dar rușii sunt spălați pe creier, urât de tot, de atâția ani, deci cu oamenii ăștia nu ne-a mai rămas niciun semn de înțelepciune acolo.
Moldova este în pericol? Moldova, după părerea voastră, este o țintă?
Eu cred că da, numai de aceea că Basarabia întotdeauna a fost sub talpa, dacă istoria o cunoașteți, a fost sub talpa Rusiei. Și așa acest spațiu moldovean românesc niciodată n-a fost deci noi, eu mă compar, eu compar acum Bucovina cu Moldova. Bucovina a fost sub talpa Austro-Ungariei, dar totuși a fost un imperiu, unul dintre cele mai puternice imperii din lume. Pe când Moldova, ci că a fost pe cel mai jalnic imperiu din lume, ci că a fost ținută încă mai rău, deci a fost și mai rău decât în imperiu. Și e clar că atât timp cât Moldova a fost sub talpa rusului, rușii acolo și-au văzut că e bine, și-au făcut cuiburele, și-au făcut tot. Deci rușii în Moldova sunt enorm de mulți. Și eu cred că Putin, dacă pune mâna, Doamne ferește, dar nu vine să creez acest lucru, dar dacă pune mâna pe Ucraina, pune mâna și pe Moldova. Mai departe, el nu are puteri să meargă. Gata, el a murit, dacă vedeți statisticile pierderilor, ei au murit deja. Cu toate că cica au 150.000, 200.000, 300.000, de ostaș, nu au. Ce vedem noi, jalea lui, 12.000 au murit în timp de aceste 2-3 săptămâni, aproape 3 săptămâni.
Oricum, Rusia și-a arătat mare vulnerabilitate și acum probabil că toți cei care doresc, cum am văzut Japonia, de exemplu, sau chiar și China, vor vedea că, de fapt, puterea Rusiei nu este aia pe care ei au afișat-o și poate vor începe să îi atace și ei într-un fel sau altul.
Nu cred că o să-i atace, dar sancțiuni o să aplice. Japonia a aplicat tot sancțiuni foarte drastice și eu am peste 50 de ani și n-am auzit Japonia să vorbească până acum despre insulele Kurile. Despre exact. Kamchatka. Deci n-am auzit. Acum aceste afirmații sunt și în presă și peste tot. Ei nu că și-au adus aminte, niciodată n-au uitat.
Dar și China are probleme teritoriale cu Rusia.
Absolut, absolut. Dar nu uităm. Da. Deci războiul în Ucraina, dacă îmi permiteți, am să-l numesc începutul sfârșitului Rusiei. Acelui imperiu, eu cred că și Rusia se va destrama, pentru că acest război nu-l vreau nici bureații, nici altele popoare care nici cei din sud și cei din nord, să rămână cu aceia care sunt spălat pe creier, că aceia e ușor de manipulat și de condus așa ca pe stână, știți? Ca pe
și turmă. Probabil că Putin, ca și conducător, viitorul lui este, după părerea mea, încheiat, nu mai are absolut nicio perspectivă de
sunt
niciun
convins.
Fel.
Absolut sunt convins. Eu cred că și cred că urmează să fie Rusia expulzată și din Paris și de peste tot. De peste tot. Pentru că un asemenea barbarism nu poate fi iertat. Deci nu poate fi iertat. Vedeți, el caută acum țapii spășitori, Putin. De două zile a început să aresteze pe șeful acolo unor servicii secrete, șeful și locțitorul altor servicii. Deci chestii de genul ăsta. Împăratul a fost mințit. Împăratul n-a știut situația reală. Deci cam ceva de genul ăsta. Joacă teatru și încearcă să manipuleze cum au făcut-o zeci și zeci de ani de când s-a creat această himeră Uniunea Sovietică și după aceea aceeași himeră, Federația Rusă.
Iorie Levcic, mulțumesc foarte mult și vă dorim multă putere să rezistați la ce se întâmplă în momentul de față.
Dumnezeu este cu noi.
Ascultați emisiunea de radio Marcaro pe 90,3 FM CKUT.
Shaquille, Magic Juice, footballs in the house. Deci am pierdut tot când am plecat. Nici soarele nu-i pe cer și n-am să mă mai trezesc ca să-ți pot zâmbi.
The time roundabout now on your dial should read 9 p.m. You're listening to Hotel the Blues here on 90.3 CKUT FM. Broadcasting from a small wee little house nestled on the side of Montreal's Mont-Royal on unceded Mohawk territory. To get the tune started and get the program a-rollin', here's Hot Lips Page and his band playing the Double Trouble Blues.
Woman's hauling murder, and I ain't even raised my hand. My woman's hauling murder, and I ain't even raised my hand. Every time she sees me evil, Lord, she will call the man. Yes, I love you, baby. Love you, and I always will. Yes, I love you, baby. Love you, and I always will. Love you harder, baby, than a mule can kick on a slippery hill.